Wonderlik, jy is ingeskakel by Radio Tygerberg. Ek is Raymond Lombard en ek stap met jou deur die Bybel, deur die boek van Lukas. En jy sal onthou dat ek verlede week mos met jou gepraat het uit Lukas hoofstuk 5. Toe sê hulle vir hom, waarom vas die disippels van Johannes dikwels en doen gebede en ook die van die fariseers, maar u disippels eet en drink. Toe Jesus mos gesê, maar ek sê vir julle, kan julle die bruidsgaste dan laat vas, solank as die bruidegom by julle is, maar daar sal dae kom, wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dae. So die vraag natuurlik, waaroor dit hier gaan is, moet 'n Christen vas, kan Christene vas, sal Christene vas, is dit nodig om te vas? Wat beteken dit om te vas? Mense het nou al hierdie vrae wat by jou opkom as jy nou hierna luister. Ek bedoel, Jesus se argument was, jy kan nie vas terwyl ek by julle is nie. My disippels, ons is besig om feest te vier en as daar 'n troue is, kan jy mos nou nie vas nie. Daar's 'n tyd om te vas en 'n tyd om feest te vier. Maar kom ons gesels oor hierdie woorde van Jesus. Toe hy gesê het, maar daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, dan sal hulle vas in daardie dag. Dis nou in Lukas hoofstuk 5. Wanneer ons praat van vas, dan gaan dit mos oor daai geestelike dissipline van om my mond te bedek, want dit is wat dit beteken. Jou Christelike dissipline om my mond te bedek. Dis nie die enigste plek waar Jesus daarvan praat nie. Ek wil jou herinner, daar was ook 'n gedeelte in Matteus hoofstuk 6, 'n baie welbekende gedeelte eintlik, waar Jesus in sy relaas verwys hy hier in Matteus hoofstuk 6 na vas, wanneer hy sê, dis nou Matteus hoofstuk 6 vers 16 tot 18. Dis nou in sy bergpredikasie. En wanneer jy vas, moenie lank gesigte trek soos die geveinstes nie, want hulle mismaak hul gesigte, sodat hulle deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het 'n loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou nie openbaar vergelde. So, dat baie duidelik verwys Jesus hierna, daar kom tye wanneer sy kinders en wanneer mense vas. Natuurlik, as 'n mens nou gaan oor dit gesels, is dit tog nie so dat die heel eerste moeilikheid wat oor die mens gekom het, het dan nou juis gegaan oor kos, oor voedsel. Dit was Eva in die tuin van Eden, toe sy van die boom geëet het wat sy verbied was om te eet, en daar staan mos hy het gekyk na die boom, het was mooi van aansien en die vrugte pragtig en 'n lus vir die oë, en toe begeer sy dit om te eet. Nou daar het jy dit, dit het gegaan oor kos, was oor voedsel. Die val in die tuin van Eden het oor kos gegaan. Die woordjie vas kom van 'n Hebreëse woord wat beteken om die mond te bedek, toe te maak, te vas. En dit was dan nou juis Eva en Adam se val, dat hulle het nie hulle mond toegemaak, hulle het geëet van die boom wat die Here hulle verbied het om van te eet. So vir 'n vreemde rede gebruik God hierdie presiese ding om te eet, wat die rede vir die sondeval was, en hy draai dit om deur die weerhouding van om te eet vas, om soms sy doel in ons te bereik. 'N ware vas is 'n teken van 'n innerlike honger na God. As 'n mens so deur die Bybel blaai, sal jy sien dat dit was gewoonlik, maar die hoofrede is die soeke na God, om nader aan God te kom. Een van die moeilikste dinge is om jou te bedwing om glad nie te eet nie, om jou mond te bedek. Onthou, ons eerste ouers, ek verwys nou na Adam en Eva, het in sonde verval, omdat hulle hulself nie kon weerhou om van die verbode vrug van die boom te eet nie. In die ander kant, om te vas is om God meer te begeer as ons eie gemaksig, as ons eie gemaksigtigheid, meer as voedsel, meer as die lewe self. Want onthou, wanneer 'n mens vas, beteken dit om sonder voedsel te gaan vir 'n geestelike doelwit wat bereik word. Dit het 'n einddoel in gedagte en die oorkoepelende hoofgedagte is 'n dieper, meer intieme wandel met God en dit is waarna gesoek word. Dink vir 'n oomblik hieroor na. As ek nou vir jou deur die Bybel neem, kom ek vertel vir jou, ek kom met jou pad uit die Ou en die Nuwe Testament. In die Ou Testament, Moses het gevas, hy het by 2 geleerdere ten minste 40 dae gevas, sien ons in die boek Exodus. Esra het gevas, Esther het gevas, Mordegai het gevas, Israel, die volk, het gevas, David het gevas. So in die Ou Testament is daar baie mense opgeteken in die woord wat gevas het by sekere tye en sekere geleenthede. Maar dis nie net eie aan die Ou Testament nie, dit is ook so in die Nuwe Testament. Wat ons lees dat Anna het gevas, in die boek Lukas lees ons daarvan. Ons lees dat Johannes die Doper het gevas en sy disippels. Ons lees van Cornelius wat gevas het in Handelinge hoofstuk 10. Ons lees van Paulus wat gevas het in Handelinge 13, 12 en 13. Ons lees van die disippels van die Here wat gevas het nadat Jesus terug is hemel toe. Ons lees van Jesus Christus in Matteus 4 wat gevas het. So die Nuwe Testament is ook vol daarvan van mense wat gevas het. Nou, jy moet my nie misverstaan nie. Die Here het vir ons voedsel voorsien om te geniet. God voorsien vir die mens. Voedsel is goed, dis heerlik, dis smaaklik. In Genesis 9 nogal, na die sondeval, toe voeg die Here sommer vleis by die mense die eet, waar jy in Genesis 1 en 2 lees, dat die Here gee van die vrugte, en die Here gee van die sade, van die bome, en van die plante, vir die mens om te kan eet. Maar na die sondvloed, sê die Here vir Noag, maar die mens kan nou ook vleis eet. So die Here het vleis by ons die eet gevoeg, die wat wil vleis eet, kan vleis eet. En die Here het vir ons 'n eindelose variëteit van voedsel voorsien. Jy kan maar net gaan stap deur een of ander groentewinkel of in 'n winkelsentrum en dan kan jy sien al die verskillende soorte kos wat daar is om te eet. Daar's alle soorte, kleure en geure en aromas en teksture vir jou mond en jou smaakorgane. Dis aangenaam, selfs net om te dink aan lekker kos. As iemand praat oor 'n pot lekker curry, dan is dit amper sommer asof jou mond begin water, as jy net dink aan die heerlike kos wat jy so van hou, of wat die geur van braaivleis, of dink jy aan 'n bakkery, jy stap by 'n bakkery se deur verby daai lekker warm brood, uit die oond, en dan dink jy, met 'n stukkie plaas botter, en begin jou mond sommer net hier water, miskien daar waar jy nou na my sit en luister, dink jy, ek sal aan wat gee vir so'n lekker warm stuk brood, met so'n lekker botter op, en miskien 'n lekker konfyt daarby, of jy stap by 'n koffiewinkel verby, en jy kry daai reuk van koffie, en dis like, is jou sien lus vir 'n koppie koffie nie, God het dit so gemaak, hy het vir ons smaakorgane gegee, hy het vir ons reukorgane gegee. So pastoor Raymond, hoekom praat jy oor vas, as kos so lekker is? Wel, hier's die ding, hoekom sal 'n mens vas, as voedsel so gereedelik beskikbaar is, en as dit nog lekker daarby? Want jy sien, iemand wat vas, het 'n afspraak met die Here. Dit gaan oor, ek soek die Here. Wanneer ons in die Bybel gaan kyk, 'n Bybelse vas het altyd gegaan om 'n verhouding met die Here te soek. So, my soeke na God gaan soms beteken dat ek my kos een kant sit. Ek soek nie meer kos nie, ek soek die Here. So, 'n Bybelse vas, om te vas, beteken 'n handeling van 'n toewyding aan God. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Dis, wanneer iemand vas en bid, is dit om eenvoudig te fokus en te vertrou op God, om vir hom die krag te gee, en hy soek 'n ontmoeting met die Here, hy het 'n ingryping van God nodig. Nou natuurlik, daar's gevolge van wanneer mense vas, want ek wil die teks sê, kan jy julle vas solank as die bruidegom by julle is, maar as daar, wanneer die bruidegom weggeneem word, dan sal julle vas. So wat Jesus sê, daar's tye wanneer ek hemel toe gaan, en jy na my gaan soek, en na my vra, en jy gaan so desperaat wees, dat jy self sal vas, vir welke rede ook al. So hier is een van die vrae, wat is die gevolge van vas? Wel, as jy dit kan so jouself so ver kry, om jou eetlus te tem, dan kan jy ook jou liggaam tem, net soos die tong. Nie net ons seksuele begeertes nie, maar ook ons humeur, jou trotsheid, jou ongeduld, jou verbittering of jou ambisie, dit kan getem word. Een van die eerste gevolge van vas, is dat jy sien alles in 'n nuwe perspektief. Dit is so. Ek kan self daarvan getuig. Ek het al verskeie geleenthede in my lewe selfs tot 21 dae gevas. Ek bedoel, daar eet ons nie eens 'n ryskorrel nie. Ek praat van net water, niks anders. Niks anders as net water. Nou, hier is die ding. Wanneer jy in so vas is, of het nou 3 dae is, of het nou 10 dae is, of vir 'n week is, jy sien dinge net in 'n ander lig. Want jy sien dit in die lig van God se ewige waardes. En baie dinge wat vir jou belangrik was, is skielik nie meer belangrik nie. Dit lyk eintlik waardeloos en nietig. Want jy sien, vas is meer as net om nie te eet nie. Dit is 'n manier van gebed. Dis soos intersessie gebed. Dis, want onthou, wanneer jy vas, die liggaam gaan stadig dood, né? Ek bedoel, ek kan dit voel in my vel en in my liggaam, as jy vir 21 dae niks gehad het, behalwe net water nie, dan jy kan agterkom, jou liggaam is besig om die prys te betaal daarvoor. Want onthou, as jy lank genoeg nie eet nie, dan gaan jy dood. Mens gaan nie net sommer dood as jy ophou eet nie. So jy moet nie worry as jy 1 of 2 of 3 eters oorgeslaan het, dan dink jy jou maag, dink jou keel is afgesny. Mens gaan nie dood as jy ophou eet nie. Jy moet dan vir 'n lang tyd nie eet nie voordat jy doodgaan. So moet jou nie bekommer nie. Jy gaan nie doodgaan as jy vir 'n week of 2 of 3 weke nie kos in jou liggaam kry nie. Want in elk geval in die meeste van ons liggame, joune en myne, daar's 'n hele spens. Let's be honest about it. Daar's lekker kos weggebere, voorraad kos. Gaan staan maar net in die spieël. Dan kyk jy bietjie hoe lyk jy. Dan sien jy die aartappel so aan jou sit en die brood en die botter en die spaghetti noedels of die koekies en die sjokolade of die melkskommels en die roomys. Dan sien jy dit sommer. Dit sit hier aan jou. Wel, as kind van God, as 'n disipel van die Here Jesus, is vas tog deel van my geestelike dissipline. Jesus sê nie as jy vas nie, hy sê wanneer jy vas. So vas is ek gaan my mond bedek. Ek gaan vir 'n dag of vir 2 dae of vir 3 dae die Here soek in plaas van om te gaan sit en eet aan 'n bord kos. Want Jesus sê mos, daar kom daa wanneer die bruidegom weggeneem word en dan sal sy disippels vas. Dit was sy antwoord op die vraag, maar vas u disippels nie. So wie vas, soek 'n ontmoeting met God. Toe Jesus teenwoordig was, so leer hy dit, is dit nie nodig vir sy disippels om te vas nie, maar wanneer hy opgeneem word, wanneer hy weggaan, dan gaan daar tye wees. So, as jy gaan kyk na Matteus 6 vers 16, wanneer jy vas, daar kom tye in 'n mens se lewe, wanneer sekere dinge en genot eenkant geplaas word vir 'n geestelike rede. Wanneer is dit? Wanneer jy 'n afspraak met God het. Want onthou, vas herinner ons aan ons eie menslikheid en sterflikheid. Ja, vas verneder en verootmoedig ons hart voor die Here. En dit is so dat vas is 'n teken van ons diepe begeerte om van die Here te hoor. En ja, wanneer ons vas, onttrek ons hart van die wêreld en ons fokus ons aandag op God. En natuurlik behoort vas ondersteun te word met ernstige gebed. So, om te vas beteken meer as enige iets anders, begeer ek die Here. Nou, daar's verskillende tipes vas in die Bybel. Ons sien verskillende tipes van vas met verskillende tydsduur. Byvoorbeeld, die vol vas, die normale vas in die Bybel, was geen voedsel geëet nie. En daar was net water gedrink, water en water alleen. Daar was nie koffie, en lekker sodas, en Coca-Cola, en lekker vrugtesappe. Nee, dit was net water. 'N Vol vas beteken jy eet geen voedsel nie en jy drink net water. Dan is jy besig met 'n Bybelse vas. Daar is 'n gedeeltelike vas. Baie mense hoor ek noem dit die Daniël vas. O, oh, maar hy maak die heerlikste gerecht en die lekkerste kos, maar hy noem het 'n Daniel vas, net omdat hulle nou paar goedes nou nie bygesit het nie, hulle het nie wijn by hulle voedsel nie, of hulle het nie lekker spisserye of lekker vleis saam met hulle voedsel gesit nie. Jy mag gaan kyk, dan Daniel 10, dan noem mense dit, hulle het nou sekere goed prys gegee, en sekere, ek het al gehoor mense vir my sê, o nee, hulle het hierdie week gevas van chocolates. Really? Is dit waar het in die lewe gaan? Dan het jy korporatiewe vas, dit is kollektief. Ander woorde, jy en jou man, of jy en jou vrou, of jy en jou familie, of jylle in die gemeente besluit, ons gaan vir 'n week of vir 'n paar dae, gaan ons allemaal saam vas in die Here se aangesig soek. So miskien moet die mens dan net vra, wat is die doel van 'n Bybelse vas? Hoekom doen mense dit? Wel, ek kan vir jou paar opnoem in die Bybel, Bybel is duidelik, in Deuteronomium 9 het hulle gevas as deel van gebedsintersessie. In Lukas 4 was daar gevas vir oorwinning oor die bose. In Rigters 20 was daar gevas op soek na 'n deurbraak met die Here. In 1 Samuel 7 het ernstige belydenis was gedoen tydens 'n vastyd. En in 1 Samuel 31 was daar 'n dieper rou, 'n diep, diep rou, en dan was daar ernstig gevas. Of, as daar ernstig voorbidding gesoek is, waar die Here se aangesig desperaat gesoek is, soos in 2 Kronieke 20, dan sal mense soms vas. Of, in Esdra 8 sien ons, wanneer jy verootmoedig, jy verneder jou voor die Here, en jy bid vir sy beskerming, dan het mense gevas. So is my antwoord. Mense het gevas om die vlees te onderwerp, en onder beheer van die gees te bring. Wanneer ons bid en ons vas, en wanneer mense vas, is jou verstand en jou gees baie, baie gefokus. Jy fokus op wat werklik belangrik is. Jy bring 'n offer van jou hart en dit help ons om God se leiding en stem te ervaar. Daar is nooit 'n perfekte tyd om te vas nie. Daar is nie 'n perfekte tyd nie. Gewoonlik gebeur dit tydens die normale routine van elke dag. Natuurlik is dit goed as 'n mens kan onttrek van die wêreld wanneer jy vas, maar die meeste vas vind plaas as deel van 'n normale lewe. Normale werksaamhede gaan voort, maar spesiale moeite word gedoen om my ekstra tyd te hê vir God se woord en gebed en aanbidding. So vir 'n vas, om iets vir God te beteken, moet dit iets vir jou beteken. Die Here weet wanneer ons vas. Dit sien ek in Matteus 6. Julle Vader wat in die verborgene sien, die Here weet, wanneer jy jouself tot hom bring. So, ek wil ten slotte sê, vas kan 'n mens help om stil te word, om God se stem te hoor. Dis die een ding wat vas kan doen. Dit help jou dat jy kan stil word. En nog 'n ding, vas kan een van die gelowige se geestelike dissiplines wees wat baie geestelike seëninge na hom toe bring. Wel, as jy my nie glo nie, selfs een maaltyd kan 'n groot seën bring indien dit vir die regte rede prysgegee word. Wie moet jy daai vraag gaan vra? Vra vir Jakob. O ja, die een persoon wat die grootste getuienis in die ganse mensdom het, omdat hy een ete opgeoffer het, en wat hy gekry het, was Jakob. Toe sy broer Esau by hom kom, en hy sê, geef vir my daai rooi goed daar, hy lekker pot, lensie, sop, en alles wat daar saam is. Toe sê Jakob, ja, jy kan dit kry, maar gee eers jou eersgeboorte reg vir my. En hy sien hierdie pot, lensie, sop, en al hierdie heerlike kos, en hy verlang daarna, ou Esau, en hy sê, nee, maar ek soek hierdie ete, en toe sê Jakob, gee my jou eersgeboorte reg, en wat het hy nie gekry nie? Toe word dit die God van Abraham, Isak en Jakob, en toe nooit die God van Abraham, Isak en Esau, want Esau was die eersgeborene, maar hy het dit prys gegee, vir een maaltyd. Soms moet jy maar net een maaltyd prys gee. Mag die Here jou seën, terwyl jy ook daaroor nadink, wanneer daar tye in jou lewe is om te vas en die Here se aangesig te soek. Vader, dankie dat U ons help, nie net om die lewe te geniet nie, nie net agter die smaaklike etes en spys en geregte en spysinge te soek in hierdie lewe nie, maar dat ons U ook sal soek, dat daar tye sal wees dat ons U meer sal soek as die lekker kos. meer sal soek as hierdie aangename maaltye, dat U vir ons meer belangrik sal wees as materiële dinge, as vleeslike dinge. Here, U woord sê, wanneer jy vas, daar kom 'n tyd wanneer ons dit moet doen, of soos wat U gesê het, daar sal daar kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas in daardie dag. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Seën vir jou. Mooi aand.